Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg viziton rajonin mes paralajmërimeve se Rusia synon të nxisë konflikt. Gjatë vizitës në Sarajev, thotë se janë të shqetësuar nga retorika e ndarjes dhe ndikimi rus. Nis gjykimi i parë në mungesë për krime lufte në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njofton se uji i Badocit është sërish i pishëm. Luftime të ashpra shpërthejnë për rreth një spitali tjetër në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg sot qëndron në Kosovë në kuadër të një turi në disa shtete të rajonit, ku shefi Aleancës Ushtarake Perëndimore do të zhvillojë takime me krerët e shteteve. Stoltenberg tha sot në Sarajevo se Aleanca Veriatlantike ndihet e shqetësuar nga retorika e ndarjes dhe me ndikimin rus në rajon. Ajo kërcënon minimin e stabilitetit dhe dobësimin e reformave. Të gjithë liderët duhet të punojnë për të ecur përpara. Për ne është tejet me rëndësi dhe ne jemi të përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e këtij rajoni dhe vendit tuaj i cili ka shumë rëndësi për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Prandaj ne po e thellojmë dialogun politik dhe bashkëpunimin ton praktik, ka thënë Stoltenberg në Sarajevo. Sipas agjendës, në Kosovë shefi i NATO-s do të takohet me presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe me komandantin e misionit paqëruajtës të Aleancës në Kosovë, KFOR, Ozkan Ulutash. Vizita e Stoltenbergut në Kosovë vjen në kohën e tensioneve, por edhe paralajmërimeve për konflikte të mundshme. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta pas një sulmi të armatosur në veri të Kosovës nga një grup i armatosur serbësh. Po ashtu, komuniteti ndërkombëtar së fundi ka shpeshtuar thirrjet që Kosova të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, e Serbia të njohë de facto pavarësi në Kosovës. Ndërkaq 5 ditë para vizitës së Stoltenbergut në Kosovë, Ukraina ka paralajmëruar se Rusia po synon të nxisë një konflikt në Ballkanin Perëndimor. Për çështjen e fundit, Bashkimi Evropian është pajtuar me presidentin Vladimir Zelensky, ndërkaq nga Departamenti Amerikan i Shtetit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ndikimi i malin rus në rajonin e Ballkanit Perëndimor pengon rrugën e shteteve drejt integrimeve euroatlantike. Departamenti Amerikan i Shtetit u shpreh se pikërisht ky ndikim tregon urgjencën e punës që po bën Washingtoni për të luftuar ndikimin rus. Stoltenberg do të qëndrojë në Kosovë, shtet ku Aleanca Ushtarake ka mbi 4600 trupa. Kosova për një kohë të gjatë ka thënë se ka dy qëllime strategjike sa u përket integrimeve euroatlantike, antarësimin në Bashkimin Evropian dhe NATO, por për aspiratën e fundit fillimisht ka kërkuar që të pranohet në programin e partneritetit të paqes. Por integrimet euroatlantike të Kosovës shpesh është thënë se do të kalojnë përmes dialogut për normalizim që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, në këto dy institucione në të cilat Kosova mëton të antarësohet, ka shtete që ende nuk e njohin pavarësinë shpallur më 2008.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Njohësi i çështjeve të sigurisë në Kosovë Ramadan Çehaja ka komentuar për ne rëndësinë e vizitës së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Kosovë. Në vazhdim ndjekim një pjesë të deklaratës së zotit Çehaja.
Këtë vizitë për mua në momentin aktual ka një rëndësi të veçantë. Aq më tepër që tregon se NATO-ja ka indikacione bukur të mëdha për një sulm eventual sërb ndaj Republikës Kosovës, dhe se në kohën e fundit është bërë një si më thonë një përmirësim shtesë i forcave të kporit këtu në Kosovë, duke shtuar numrin e trupave dhe të armatimit me të cilën disponon Ekfori. Unë mendoj që kjo është mirë, sepse në disa shkrime që unë i kam thonë, mendoj që zvoglimi i Ekforit ka qenë shumë i përshpejtum dhe se rrezikshmëria për atë pjesë të territorit të Kosovës ka qenë shumë e madhe dhe këtë Ekfori e ka vrejtur. Dhe tash për tash ne mund të themi që Ekfori është në një gatishmëri të lartë vepruese në atë pjesë të territorit tonë. Dhe lidhur me këtë, unë mendoj që sekretari gjeneral i NATO-s do t'i thotë disa fjalë, apo do të bisedon me kryeministrin dhe presidentin e Kosovës, duke shtuar që ne të jemi në një gatishmëri vepruese, sikurse që është edhe Ekfori, për çka ajo është edhe kërkesë për veprimet e tij.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se vlerat e manganit në ujin e licenit të Badocit janë brenda standardeve për konsum të qytetarëve. Përmes një njoftimi për media, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se së bashku me kompaninë rajonale të ujësjellësit Prishtina kanë ndërmarr masat e nevojshme që gjendja e ujit të ishte brenda standardeve dhe që vlerat e manganit të ishin të lejuara për pije. Më 19 Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës kishte rekomanduar qytetarët që furnizohen me ujë nga Badoci që të mos e përdorin atë as për pije e as për gatim, për shkak se u gjetën nivele të larta të manganit. Më pas nga ky institut thanë se vlerat e manganit kishin rënë duke e bërë të lejueshëm ujin për pastrim, por jo për pije. Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mangani është një element esencial për shumë gjallësa, përfshir këtu edhe njerëzit, por efektet të padëshirueshme në shëndetin e njerëzve mund të shkaktohen nga marrja e pamjaftueshme ose ekspozimi i tepërt ndaj manganit. Liçeni artificial i Badocit është ndërtuar në vitet 60 dhe furnizon me ujë një pjesë të qytetit të Prishtinës dhe disa zona përreth. Në gjykatën themelore në Prishtinë u mbajt seanca fillestare e gjykimit në mungesë ndaj të akuzuarit Çedomir Aksiç. Ai akuzohet për krime lufte nga janari deri në maj të vitit 1999 në Kosovë. Seanca u zhvillua pa prezencën e të akuzuarit, ndërsa deri tani nuk ka informacione për vendodhjen e tij. Raporton Gentiana Kadria.
Sipas Prokurorisë Speciale të Kosovës, gjatë periudhës nga janari deri në maj të vitit 1999 në Kosovë, i akuzuari Çedomir Aksiç, bashkë me një grup njerëzish kriminal, të organizuar, të veshur me uniforma policore, paramilitare e ushtarake, kanë kryer krime në fshatrat Reçak, Mulapolc dhe Petrov të komunës së Shtimës. Në seancën e shqyrtimit fillestar, të drejtuar nga gjyqtarja Violeta Namani Hajra, si mbrojtës i të akuzuarit, u paraqit avokati Zharko Gajiç.
Gjykata konstaton se sot konstatuje se në këtë seancë nuk është prezent i akuzuarit që dominacisht.
Një e kishë të konë të zhëni që dhe një rasë.
Dhe me të dhimë tani nuk kemi asë një informacion.
Nuk, sa ta ne e unika ku informacion.
Nga një do një person.
Përbivu kogujica.
Apo nga policia për vendodin e ti.
Po të policie, uvez së tim njësë analogi.
Dajte një të të shaktivur të rarestit dërkotor.
Prema isto një...
Si pas akt akuzës, Aksiç është i lindur në komunën e Shtimës, por adresa e tij aktuale është në Krushevac të Serbisë. Prokuroria Habibe Salihu tha se kanë shfrytëzuar të gjitha mundësitë ligjore me qëllim që të sigurohet prania e të akuzuarit, por kjo nuk është arritur.
U vërtetuat dyshimi bazuar mirë se akuzuari Çedomir Aksiç,
në
çelëndën e kohërës, prej muajit janar maj,
dimi
në gjendje të duke bazuar në grup njerëz kriminal, tani do të pajtë të fikuar, të organizuar të veshur uniforma
Akt Pasta akuza ishte ngritur më 4 maj të këtij viti dhe sipasaj, Çedomir Aksić, së bashku me pjesëtarë të tjerë të forcave serbe, kishte urdhëruar dëbimin e banorëve të lagjes në pikën e quajtur Kodra e Gështënjeve, vend midis fshatrave Mulapolc, Reçak dhe Petrov në komunën e Shtimës. Gjithashtu, thuhet se kishin ndjekur shtëpitë e të dëmtuarve. Sipas akt akuzës, në vendin e quajtur Lugu i Neshës, në Petrov të Shtimës, Çedomir Aksić e kishte ekzekutuar një person. Gjithashtu, në akt akuz thuhet se Aksić kishte marrë pjesë në vrasjen e Hajris Ibrahimit, Hakim Muratit, Sabri Muratit, Arif Muratit, Ahmet Mustafës, Sadik Mujotës, Skënder Halitit dhe Hanum Shahe Mujotës në Reçak. Në seancën fillestare, avokati Zharko Gajić nuk ka dashur të flasë rreth akt akuzës deri në shqyrtimin e të gjitha provave. Në fund të seancës, gjyqtarja e rastit e ka udhëzuar mbrojtësin e të akuzuarit që të paraqes kërkesën për hedhje poshtë akt akuzës dhe kundërshtim të provave në një afat prej 30 ditësh. Prokuroria Speciale e Kosovës deri tani ka ngritur 6 akt akuza për krime lufte, me propozimin që gjykimi të zhvillohet në mungesë dhe duke arsytuar që janë shterur të gjitha përpjekjet ligjore për t'i gjetur të pandehurit. Por më herët, nga Fondi për të drejtën humanitare në Prishtinë, ishin shprehur kundër akt akuzave dhe gjykimeve në mungesë. Siç ka thënë Bekim Blakaj nga ky fond, edhe pse në fillim mund të duket që viktimat janë të kënaqura me drejtësinë, më vonë shumica e tyre zhgënjehen kur e kuptojnë që ndoshta kryesi i krimit nuk do të prangoset. Megjithatë, Ehat Biftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se gjykimet në mungesë janë të rëndësishme për familjarët e viktimave në mënyrë që të zbardhen krimet dhe e vërteta. Në luftën e viteve 1998-1999, mbi 13,000 civil besohet se janë vrarë në Kosovë, ndërsa mijëra të tjerë janë zhdukur. Të pagjetur edhe sot e kësaj dite mbeten mbi 1,600 persona, shumica prej të cilëve shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve ju risjellim një raport nga gazetaria jon Doruntina Baftiu, i cili flet lidhur me shkaqet që nxisin fëmijët të kërkojnë lëmosh në rrugë.
Aromën e qofteve dhe vajit të djegër në rrugët e shtruara me kaltrëm, pranë Shatërvanit në Prizren, e shoqëron shpesh herë zëri fëmijëve që kërkojnë para, ka njerëzit e ulur në për restorantet e asaj zone turistike. Pavarësisht temperaturave, disa fëmijë presin edhe pranë semaforëve për vetura që ndalen në pritje të dritës së gjelbër. Me shishet pa ambalazh e plot shkum, ata tentojnë t'i bindin gasësit që t'u japin para në këmbim të pastrimit të gjamave. Por, këta fëmijë nuk janë kushdo. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e njerëzve në Kosovë, thuhet se cak i trafikuesve në vend janë veçanërisht fëmijët nga komunitetet e marginalizuara të rombe, ashkalinve dhe egjiptianve. Këtë ka konfirmuar edhe Ministria e Punëve të Brendshme, e cila drejton autoritetin kombëtar kundër trafikimit me njerëz. Megjithatë, zyrtari për komunikim në institucionin e avokatit të popullit, Petre Çollaku, thot se pavarësisht që fëmijët roma, shkalin dhe egjiptian mund të janë më të cenueshëm, një gjë e tillë nuk mund të vërtetohet për shkak se pak dihet për numrin dhe profilin e vërtet të fëmijëve në situatë rruge në Kosovë. Sipas statistikave të dhëna nga policia e Kosovës, vetëm gjatë periudhës janar-qershor të këtij viti janë identifikuar 41 fëmijë duke kërkuar lëmosh. Osman Osmani, i cili 22 vjetët e fundit të jetës së tij ja ka kushtuar luftës për ngritjen e cilësisë së jetëve të fëmijëve nga këto komunitete, thot se situata është përketësuar gjatë viteve të fundit.
Ndjetimi dëshmitar si çdo ditë pishëm edhe më tepër fëmijë në rrugë, edhe në sheshet tona, dhe vërtet është besoj se në është momenti i fundit që duhet të mirën masat më serioze.
Në një qendër ditore për fëmijët në situatë rruge, të menaxhuar nga organizata Teres de Somes në Prishtinë, rreth 250 fëmijë marrin shujta ushqimore çdo ditë. Rreth 90% e fëmijëve në këtë qendër i takojnë komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali. Meqë është edhe vetë pjesëtar i komunitetit rom, Osmani thotë se ai është më të vërtetë i shqetësuar nga kjo gjendje. Sipas tij, faktorët kyç që kanë sjell deri në këtë pikë janë varfëria dhe diskriminimi shumë i gjatë në shoqëri. Sipas zyrës së OKB-s për drogë dhe krim, persona që vijnë nga familje skajshmërisht të varfra, familje jo funksionale apo pa përkujdesje familjare, mund të shfrytëzohen më së lehtë për lypje në rrug apo punë të detyruar. Riza Murati nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Policinë e Kosovës thot se pikërisht kushtet e rënda ekonomike dhe sociale në familja janë arsyetimet që dëgjojnë më së shumti gjatë hetimit të këtyre rasteve.
Këta kryesisht janë fëmijë të cilët nuk kanë përkujdesje të duhur nga ona e familjes së tyre. Dhe më dhe trajtojnë një një të duhet qoftë familja, po dhe rejti, po ashtu edhe nga ona e shkollës, ku braktisin edhe mësimin të fëmi, dhe si rrugë vetme tyre mbetet dalin në rrugë, kërkojnë lëmosh.
Si pas kodit penal në Kosovë, kushdo që merë pjesë në trafikimin e njerëzve dënohet me gjobë dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjetë. Megjithatë, Murati sqaron se sipas legjislacioneve në Kosovë, kur fëmijët detyrohen të dalin në rrugë për të kërkuar lëmosh nga vetë prindërit e tyre, atëherë akuzohen me veprën penale për keqtrajtim të fëmijës. Sipas kodit penal, për këtë vepër, prindi dënohet me gjobë dhe me burgim prej 1 deri në 5 vjet. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e njerëzve, klasifikimi i këtyre veprave si neglizhencë apo abuzim nga prindërit dhe jo trafikim me njerëz theksohet si njëra ndër kriteret që Kosova nuk e ka përmbushur për t'u listuar në mesin e vendeve që po e luftojnë më së miri trafikimin me njerëz. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Toruntina Paftiu.
Pronar të kompanive të transportit të mallrave nga Kosova dhe disa vende të rajonit shprehin shqetësimet lidhur me një udhëzim administrativ në të cilin parashihet që kamionet me mallra që hyjnë në kufi në territorin e Kosovës brenda 3 orësh të arrinë njërin nga terminalet për çdo gënjim të mallrave. Ata kërkojnë që kjo periudhë kohore të zgjatet pasi po paraqet problem në zhvillimin e veprimtarive të tyre. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Shoferët me vështirësi binden të dërgojnë mallra në Kosovë. Ata hezitojnë sepse ndodh që mbeten pa pauzë dhe pa ushqim, thot Nasofoti, pronari kompanisë Delta Transport me qendër në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Sipas tij, problemi është koha e shkurtër prej vetëm 3 orësh për të cilën shoferët e kamioneve me mallra duhet të arrijnë nga pika kufitare ku hyjnë në Kosovë deri te terminali për zhdoganimin e mallrave. Në të kundërtën, gjobiten.
Nuk kombinon se duhet shoferëre pauzë me bare, duhet me hangëre.
Kosova ndan pikat kufitare me 4 shtetet e rajonit, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Malin e Zi. Në pikat kufitare bëhet deklarimi i dërgesave komerciale që hyjnë në Kosovë dhe ato pastaj plumbohen ose mbyllen me dry derisa të arrijnë në njërin prej terminaleve të doganës së Kosovës. 10 terminalet për zhdoganim sipas Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë janë të vendosura në qytete të ndryshme të vendit, përfshir Prishtinën, Hanin e Lezit, Pejen, Mitrovicën e Jugut, Gjilanin, Prizrenin dhe Ferizajin. Afati prej 3 orësh është absurd edhe për Ilir Saçipin, pronari kompanisë Iliria Transport në Preshev, pjesa jugore Serbisë që po ashtu transporton mallra në Kosovë.
Kemi rast për shembull kemi mbuar doganën terminalin doganor Pej. Edhe kamioni ka mbuar fund terminal anti kufitare te vëri bord. Tash prej vëri bord deri në Pej, çollosh problem, ajë me harri, më ndodh një aksident rrugor ose një pasje e gomës.
Pika kufitare me Serbinë dhe Ybar gjendet në komunën e Gjilanit në juglindje të Kosovës dhe është mbi 130 km larg qytetit e Pejes, që gjendet në veri perëndim të Kosovës. Arben Gashi, pronari kompanisë Tash Shped nga Prishtina, ndan hallin e njëjtë me kolegët e vendeve fqinje. Ai thotë se shoferët shumë shpesh detyrohen të bëjnë pauzën para se të hyjnë në Kosovë, në mënyrë që të mos vonohen në terminal të zhdoganimit.
Kurorët e vozitjes janë sigurorët e punës.
Besim Berisha, kryetari i shoqatës së transportuesve të mallrave që funksionon në kuadër të Odës ekonomike të Kosovës, thotë se jo rrallëherë paraqiten raste kur transportuesit nuk arrin me kohë në terminal, por nuk specifikon më shumë në lidhje me gjobat e shqiptuara. Ai thotë se shoqata që drejton se shpejti do të bëj kërkesë zyrtare tek institucionet kompetente që koha transitore mallit të zgjatet edhe për 1 orë, përkatësisht në 4 orë. Sipas tij, kjo periudhë do t'i eliminonte problemet e pretenduara të operatorëve ekonomik. Dogana e Kosovës lejon që zhdoganimi të bëhet në terminalin më të afërt nga pika hyrjes në Kosovë ose në terminalin më të afërt me Selin ku është regjistruar kompania. Zëdhënësi doganës Adriatik Stavleci thotë se nëse operatorët ekonomik nuk respektojnë afatin prej 3 orësh për arritjen nga pika kufitare në terminalin e zhdoganimit, një gjë tillë konsiderohet shkelje. por nëse shoferët i paralajmërojnë vonesat dhe ato janë të arsyeshme, gjobat nuk aplikohen sipas tij. Me kodin doganor, gjobat për këto raste janë 500 euro. Stabilitet thotë se rastet e gjobitjes janë të rralla sepse operatorët ekonomik i lajmërojnë vonesat. Sipas doganës, afati prej 3 orësh i paraparë me një udhëzim administrativ është i mjaftueshëm dhe në rast se kamionet nuk kanë ndonjë defekt, dërgesat mund të arrijnë në cilin do terminal nga cila do pik kufitare. Zyrtarët e doganës nuk japin ndonjë përgjigje për arsyet e këtij afati kohor që zbatohet prej vitesh, por ish drejtori i këtij institucioni Naim Huruglica thotë se kjo kohë e rrit sigurinë e qarkullimit të mallrave.
Po e marrni shembull ku mund të jetë rreziku. Kush ndoshta ka deklaruar se në dërgesën e tij ka një mall lirë pas material ndërtimor, por në ndoshta në realitet ai ka fshehë diçka brenda dhe po çse lejohet ose zhdukët nuk lajmërohet më rreth 3 orë, ekziston dyshimi se ndoshta ai ka pas diçka të mallë fshehur dhe u shnon në një vend për ta ndruar malëse për ta shkarkuese për bëu diçka.
Për këtë arsye, thot Huruglica, ankesat e pronarëve të kompanive transportuese janë të padrejta, pasi kujton ai, ata kanë të drejtë ta zgjedhin terminalin më të afërt. Reli ka pyetur institucionet në Maqedoninë të Veriut dhe në Serbi se sa është në këto vende koha për zhdoganimin e mallrave, sepse sipas disa kompanive transportuese në Kosovë, atje arrin deri në 6 orë, por nuk ka marrë përgjigje. Kosova importon shumicën e produkteve nga vendet fqinje ose ato të bashkimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kuvendi i Shqipërisë sot e ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2024 në një seancë që zgjati vetëm 5 minuta për shkak të tensioneve të larta, pasi deputetët e opozitës u përpoqën ta pengonin votimin. Deputetët e Partisë Demokratike ndezën flakadan palosën karrige për rreth foltorës dhe u konfrontuan nga pjesëtarët e gardës. Duke e parë situatën e krijuar, kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla i kaloi menjëherë në votim projekt ligjin për buxhetin e shtetit dhe paketën fiskale. Projekt ligji u miratua pa asnjë diskutim, duke i marrë 73 vota për, brenda një kohë teje të shkurtër prej vetëm 5 minutave. Buxheti i vitit 2024 prej 7 miliardë eurosh cilësohet nga qeveria si më i madhi deri tani për shpenzime të planifikuara publike. Buxheti mbështet rritje të pagave, duke bërë të mundur që brenda vitit 2024 të realizohet objektivi për të arritur një nivel mesatar pagë prej 900 euro në muaj. Vitin e ardhshëm pritet të investohen në projekte publike rreth 1.2 miliard euro, përfshirë 70 milion euro për procesin e rindërtimit. Për pensionistët në vitin 2024 është parashikuar indeksimi i pensionit si dhe bonusi i fundvitit me vlerë totale 77 milion euro. Ndërhyrjet politike dhe mosveprimi organeve gjyqësore i kanë humbur vlerën punës së Komisionit Shtetëror kundër korrupsionit në Maqedoninë e Veriut. Komisioni shtatantarësh po përfundon mandatin me qindra raporte që kanë të bëjnë me shpërdorim të detyrës, por thuajse asnjë prej tyre nuk ka marrë epilog. Kjo ka ngritur çështjen nëse ky komision duhet akoma të funksionojë. Kritika për mungesë të rezultateve në luftën kundër korrupsionit kishte edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut po përfundon mandatin 5 vjeçar me sfida të shumta, rekomandime, konstatime e vërejtje mbi punën në shumë institucioneve shtetërore, por pa ndonjë epilog konkret nga organet e ndjekjes penale apo të organeve tjera përgjegjëse për shqyrtimin e raportit të këtij komisioni. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka shpallur konkurs për zgjedhjen e përbërjes së re të komisionit që duhet të nisë me punë shkurt të vitit 2024, por anëtarët aktual të komisionit, por edhe ekspertët e kësaj fushe, ngrenë dilemë nëse ky komision duhet të vazhdojë, duke marrë parasysh se vendimet e tij nuk kanë epilog nga organet gjyqësore dhe të pushtetit ekzekutiv. Gjatë vitit 2022, Komisioni Antikorrupsion ka pranuar 698 denoncime për shpordorim të detyrës zyrtare apo shkelje tjera ligjore. Kanë ngritur 127 iniciativa në fusha të ndryshme, ndërsa ka inspektuar pasurinë 55 bartësve të funksioneve publike dhe me këtë rast ka miratuar 1056 vendime, por thuaj se asnjëra prej tyre nuk ka marrë epilog apo janë në procedurë të shqyrtimit. Pa epilog ka dhe qindra lënd të tjera në raportet e viteve të kaluara.
Format e tilla të organizimit janë mirë të shkruara në letër, ndërsa në praktik nuk funksionon kështu, dhe unë mbaj bindjen se pasi kemi përkeqësim dhe kemi kthim pas, nuk kemi progres, atëherë duhet seriozisht mendohet se funksionimi i tillë institucioneve duke harxuar parë buxhetin në këtë formë të përfundoj puna si prall ose të shkruhet dikun vetëm për të mbajtur mend sa për kujtim, është e kotë, është e palogjik. Shkilen ligjet në mënyrë absurde. Keni raste kur për shembull një vendim në prokurori nuk sjellet 2-3 deri 4 vite.
Ka deklaruar për Radio Evropa Elir Nuri Bajrami, antar i Komisionit Antikorrupsion. Komisioni Antikorrupsion disa herë kishte kërkuar vërtetimin e përgjegjësisë për zyrtar të qeverisë për shpordërim të detyrës, përfshir zëvendës kryeministrin Artan Grubi për pasurinë e tij, përdorimin e makinës zyrtare për qëllime politike, por edhe të kabinetit të tij për pritje partijake. Por në vend të masave, komisioni u përball me akuza për mungesë të kapacitetit për luftimin e korrupsionit. Për mungesë të rezultateve të Komisionit Qytetror për Parandalimin e Korrupsionit, si pasojë ndërhyrjes së politikës, flet edhe Dragan Malinovski, njohur si çështjeve juridike dhe ish antar i antikorrupsionit.
Naši probleme vo nemanje to na politička volja. Znači, so godini na nazad, da kažem, so deceniji, nije nemame...
Problemi tek ne qëndro në mungesën e vullnetit politik. Kjo nuk ndodh tani, por ka vitet të tëra dhe lufta kundër korrupsionit të gjithmon ka qenë vetëm se deklarative. Nevojitet një konsenzus nga partit që njëherë për gjithmon të heqin duart nga puna e komisionit dhe ta kuptojnë se luftimi korrupsionit është imperativ, ka deklaruar Malinovski. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit është të theksuar edhe në raportin e Komisionit Evropian. Raporti ka lavdruar punën e komisionit, por ka drejtuar kritika të ashpra në adresë të institucioneve për mos marrje në konsiderat të punës së komisionit dhe procedimin e rasteve për keq shpordërim të detyrës nga zyrtarët. Komisioni Evropian rekomandon që ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktet e interesit të zbatohet plotësisht dhe Komisioni Antikorrupsion të forcojë më tej kapacitetin për të nxitur iniciativa para autoriteteve kompetente duke identifikuar shkeljet e mundshme të paraportuara nëpër media. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Luftimet e ashpra kanë shpërthyer sot përreth një spitali në veri të Gazës, ku mijëra pacientë dhe njerëz të zhvendosur janë duke u strehuar tash e disa javë. Forcat izraelite janë përqendruar në spastrimin e objekteve mjekësore për të cilat thonë se po përdoren si mburoj nga luftëtarët e grupit radikal palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara Hamas. Përparimi ushtrisë Izraelit në spitalin indonezian ndodhi vetëm një ditë pasi organizata botërore e shëndetësisë i evakuoi 31 foshnjë nga spitali Shifa në qytetin e Gazës, i cili është më i madhi i këtij vendi, ku ato ishin në mesin e 250 pacientëve të sëmurë dhe lënduar rënd që kishin ngecur atje pak ditë pasi forcat izraelite u futën në oborrin e tij. Gjendja e vështirë e spitaleve të Gazës është në qendër të një betaje të narrativeve për ndikimin brutal të luftës ndaj civileve palestinez, qindra prej të cilëve janë vrarë apo varrosur nën rënoja prej se nisi lufta tashmë 6 javëshe, e nxitur nga sulmi Hamasit në qytetet jugore izraelite më 7 tetor. Izraeli thotë se Hamasi i përdor civilët si mburoja njerëzore, ndërsa kritikët thonë se rrethimi dhe bombardimet e parreshtura izraelite të Gazës përbëjnë ndëshkim kolektiv për territorin e 2.3 milion palestinezëve. Marwan Abdallah, një punonjës shëndetësor në spitalin indonezian, tha se tanket izraelite mund të shihen nga dritaret e spitalit. Mund t'i shohësh ato duke lëvizur përreth dhe duke shtën. Gratë dhe fëmijët janë të tmerruar, ka zhurma të vazhdueshme të shpërthimeve dhe armëve të zjarrit, tha ai. Abdallah tha se dhjetra njerëz u vranë dhe u plagosën si pasojë sulmeve ajrore dhe granatimi gjatë natës. Ai tha se druan se Izraeli do t'a rrethoj spitalin dhe do t'i detyrojë të gjithë të evakuohen. Si dhe nësi i Ministrisë Shëndetësisë, Ashraf Al-Qidra, i cili ndodhet në jug të Gazës tani, tha se forcat izraelite sulmuan spitalin duke i vrarë 12 njerëz. Kjo nuk ka mundur të verifikohet me njëherë në mënyrë të pavarur. Ai tha se 600 pacient, 200 punonjës shëndetësor dhe 2000 të zhvendosur janë duke u strehuar në këtë spital. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçje.